You're with SBS Radio.
ክቡራት ሰማዕትና፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2013 ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ኣብ ካልኣይ ክፋሉ ንጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝምልከት ሰፊሕ መልሲ ሂቡ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ዝምድና ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዘሎ ዕርክነትን ሽርክነትን ጥራይ እምበር ኣብ ውዕላትን ሕግን ዝተመርኮሰ ትካላዊ ኣይኮነን ንዝብል ብሰፊሕ ኣብነታት ኣሰኒዩ ነቶም ዝነቐፍዎ እናዘለፈ መልሲ ሂቡ። ምናልባት ኣብዚ ቃለ መሕትት ብዙሓት ዘገርሙ ኣብነታት ተጠቒሶም ስለ ዘለዉ እቲ ዝቐረበሉ ሕቶን ዝሃቦ መልስን ከምዚ ዝስዕብ ኣቕሪብና ኣለና።
የኤርትራ የርቅ ሰላም በኢትዮጵያ ውስጥ ታሪካዊ ክስተት ከሚባሉት መቼም ሊዘከሩ ከሚችሉት መካከል አንዱ ስለመሆኑ ሁሉም ሰው ይስማማል። ግን አሁንም
እርቀ ሰላም ምስ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ካብቶም ታሪካዊ ዝተባሃለሎም ስምምዓት ምዃኑ ኩሉ ሰብ ይሰማማዓሉ እዩ። ግን ሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ዝተላዓለን ዝለዓል ዘሎን እቲ ዝምድና ኣብ መሰረታዊ ሕጊ ወይ ከዓ ውዕል መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን ይብሉ። ገሊኦም ብፍላይ ብወገን ሕወሓት ዘለዎ ኣካላት ንሕወሓት ንምጥቃዕ ዝተገብረ ኣብ መንጎ መራሕቲ ዝተገብረ ምሕዝነት ወይ ከዓ ምፍታው እምበር መሰረት ዝሓዘ መሰረታዊ ሕጊ ወይ ውዕል መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን ይብሉ። ኣብዚ ጉዳይ ናትካ ሓሳብ እንታይ እዩ?
ሕወሓትን ለማጥቃት በመሪዎች መካከል የተደረገ ወዳጅነት እንጂ መሰረት የያዘ መርህን መሰረት ያደረገ ግንኙነት አይደለም ይላሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ የእርሱ ሀሳብ ምንድን ነው?
እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ማድረግ ያልቻሉትን ማምጣት የማይችሉትን ሰላም እንዳመጣን ያውቃሉ። እኛ ዲፕሎማሲ ሊቆች ነን። ዲፕሎማሲ ከኛ ወዲያ የሚሉ ሰዎች ኢትዮጵያና ኤርትራ ለ20 ዓመታት ተጣልተው ሲኖሩ ችግር ሊፈቱ አልቻሉም። የኢትዮጵያና ኤርትራን ጉዳይ ያልሞከረ ሀያል ሀገር የለም። ትልቅ ትንሽ የምንለው በግሩፕም በግልም ያ ሁሉ ሞክሮ ያልተሳካለትን ነው ያሳካነውና
ከምዚ ዝብሉ ሰባት ክገብርዎ ዘይከኣሉ ከምፅዎ ዘይከኣሉ ሰላም ከም ዘምፃና ይፈልጡ እዮም። ንሕና ናይ ዲፕሎማሲ ልሂቃትና ዲፕሎማሲ ድሕሪና ደኣ ዝብሉ ሰባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ን20 ዓመታት ተጻልዮም ክነብሩ እንከለዉ ሽግር ክፈትሑ ይከኣሉን። ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጉዳይ ዘይፈተነ ሓያል ሃገር የለን። ዓብዪ ንእሽቶ ንብሎ ኩሉ ብጉጅለ ይኹን ብግሊ እዚ ኩሉ ፈቲኑ ዘይተሰኽዓሉ ኢና ዘሰኽዕናዮ እሞ ዓብዪ ዓወት እዩ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ብቐንዱ ካብዚ ዓወት ካብዚ ሰላም ንደልዮ እንታይ እዩ ዝብል እዩ። ንሕና ካብ ኣሕዋት ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን እቲ መጀመርያ ንደልዮ መኽሰብና ሰላም እዩ፣ ትርፍና ሰላም እዩ። እቲ ካልእ ድሕሪ ሰላም ዝመፅእ ጉዳይ እዩ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ተዓሪቖም ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ጉዳይ ጥራይ ኮይኑ እዩ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ቀዳማይ ኣብ ኤርትራ ተቃዋሚ ሰልፍታት 10 ገለመለ ዝኾኑ ተቃዋሚ ሰልፍታት ኣለዉ ድዮም ሎሚ። መንግስቲ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ኣይመለሶምን ድዩ? እዚ መኽሰብ ኣይኮነን ድዩ? እዚ ኮ ንዖም ኣይርድኦምን ኮይኑ እምበር ኦነግ ኣብ ኤርትራ ብዝነበረሉ ሰዓት ባዕሉ ባንዴራ ዝሕትም ትካል ድሕነት ባንዴራ እናሕተመ ኦነግ ኢኻ ብዝብል ስም ብዙሓት እግሮም ዝቆረፀ ዝኣሰረ ዘሰቃየ ዘሸገረ እዩ ነይሩ። ኦነግ ብዝብል ታርጋ ብዙሓት ኣዴታት ደቂ ኣንስትዮ ነን እየን። ናይ ኦነግ ምምላስ ካብኡ ዝመፀ ጉጅለ ጥራይ ኣይኮነን። በቲ ስም መጥቃዕቲ ዝወርዱ ሓይሊ ግን እፎይታ ረኺቡሎ። እዚ መኽሰብ ኣይኮነን ድዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ? መኽሰብ ምዃኑ ዝርዳእካ ተጠቃዒ ምስ እትኸውን እዩ። ኣጥቃዒ ክትከውንን ከለኻ ኣይርዳእካን እዩ። ካልኣይ ብመንፅር ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ዓመት ከማን እንተወሲድና ምስ ሱዳን ንዶብ ኣብ ዝምልከት ጉዳይ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ነይሮም እዮም። ግጭት ነይሩ እዩ ምስ ደቡብ ሱዳን። መፂኦም ህፃናትና ጨውዮም ናይ ሙሳድ ፀገም ኣሎ። ምስ ኬንያ ብወገን ሩባ ኦሞ ዘሊሎም መፂኦም ኣብ ምርባሕ ዝነብሩ ዜጋታትና ናይ ምዝራፍ ናይ መቕታል ኩነታት ኣሎ። ምስ ሶማል ከዓ ምስ ኣልሸባብ ገለ ተታሒዙ ዝኸይድ ነገር ኣሎ። በየናይ ጎረቤትያ ኢትዮጵያ ዋላ ሓደ ግጭት ከይሃለወ ብዘይ ዝኾነ ባእሲ ልክዕ ከምዚ ሰላም ዘለዎ ዝኾነ ነገር ፈፂማ ትፈልጦ ክልል ኣነ ካብ ዝመፅእ ርኤ ኣይፈልጥን እየ። ኩሉ መሬተይ ቀበለይ ይብል፣ ኩሉ እናኣተወ ወይ ህፃን ይዘርፍ ወይ ከዓ ከብቲ ይዘርፍ። እዚ እውን ብስምምዕ ወይ ብድርድር ንፈትሖ ጉዳይ ንውግእ ዘየብቅዕ ጉዳይ እምበር ኣብ ካልእ ቦታ ሰላምን ፅቡቕ ነገርን ሃልዩ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ፍሉይ ነገር ከም ዘሎ ገይሮም ዘምስልዎ ስለ ዘይፈልጡ ዘይኮነስ ኮነ ኢሎም ፈሊጦም ዓይንኹም ጨፉን እሞ ክንዕሽወኩም ኢና ዝብሉ እዮም። ንኤርትራ ኣብ ዝምልከት ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ዕውት ገይረ ዝወስዶ እቲ ናይ ሰላም መኽሰብ እዩ። ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኤርትራን ሰላም ተፈጢሩሎ ሓደ እቲ ኻልኣይ ኣብቲ ሕጂ ዝነበረ ኩነታት ጎረቤት ሃገራትን ናይ ምድህሳስ ናይ ምጥቃም ድሌት ምስ መፀ መንግስቲ ኤርትራ ግሉፅ ዝኾነ መርገፂ እዩ ኣካይዱ። ባሕረይን መሬተይን ረጊፁ ዝኾነ ሰብ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዓይነት መጥቃዕቲ ክፍፅም ኣይክእልን እዩ ዝብል ግሉፅ ዝኾነ መርገፂ ነይርዎ መንግስቲ ኤርትራ። ካብ ዝኾነ ካልእ ጎረቤት ብዝተፈለየ መንገዲ መንግስቲ ኤርትራ ዶበይ መሬተይ ዜጋይ ሃገረይ ንኢትዮጵያ ከጥፍእ ኣብ ጥቕሚ ኣይውዕልን እዩ ዝብል ፅኑዕ ኣቕዋም ሒዙሎ። እዚ ካብ መኽሰብ ንላዕሊ መኽሰብ እዩ። ትማሊ ብዝነበረ ርክብ እንተዝኸውን ነይሩ ምስ ኤርትራ ግድብ ህዳሰ እንታይ ምዃነ ነይሩ ኣይፈልጥን እየ። እቲ ፀገም ስለ ዘየጋጠመ ግን ነቲ ዓወት ተነኣእሶ። እቲ ፀገም ከጋጥም እንከሎ ኸዓ እቲ ፀገም ይጎልሕ እሞ ይጋነን እሞ ከምኡ ኣይከውንን እዩ። ምስ ኤርትራ እቲ ሓደ እዚ እዩ። እቲ ኻልኣይ ቀሊል ብዝኾነ መንገዲ በረራ ነፈርቲ ናብ ክልቲዩ ሃገራት ይካየዱ ኣለዉ። ሰባት ይኸዱ ይመፁ ኣለዉ። ናይ ስልኪ ምድውዋል ኣሎ። ኣብ ዲፕሎማሲ ኸዓ ብጣዕሚ ብዙሓት ምትሕባራት ኣለዉ። እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክልዓል ኢትዮጵያ ብዙሕ ፃዕሪ ተካይድ ነይራ። ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ክረጋገፅ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ብጣዕሚ ፃዕሪ የካይድ። ምስ ሱዳን ምስ ግብፂ ተበግሶ ወሲዶም ካብ ዝሰርሑ መንግስታት ሓደ ናይ ኤርትራ መንግስቲ እዩ። እዚ ኩሉ ዲፕሎማስያዊ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። እዚ ምስ ኣኽበርና ኢና እዚ ሰላም ድሕሪ ምፍታውና ተወሳኺ ነገር ክህሉ ኣለዎ፣ ቁጠባ ክተኣሳሰር ኣለዎ፣ ወደብ ክፍጠር ኣለዎ ዝብል ነገር እንተዝኸውን ምምናይ ፅቡቕ እዩ። ግን ኣነ ዝደለኽዎ እንተዘይተሳኺዑ ዝተሳኽዐ ኩሉ ዜሮ እዩ ምባል ልክዕ ኣይኮነን።
ወደብ ምፈጠር ኣለበት ምናምን ነገር ምኞት ጥሩ ነው። ግን እኔ የምፈልገው ካልተሳካ የተሳካ ሁሉ ዜሮ ነው ማለት ደግሞ ትክክል አይደለም። ለምሳሌ ወደብ በሚመለከት እንግዲህ 20 ምናምን ዓመት የተቋረጠ ግንኙነት ነው። ወደብ ማለት መንገድ ይፈልጋል። መንገድ መጠገን አለበት። መንገድ ሳይጠገን አይሆንም። እንደ አውሮፕላን አይደለም ነገርየው። ክሬን ይፈልጋል፣ ጄኔሬተር ይፈልጋል፣ ብዙ ሪሶርስ ይፈልጋል። እሱን አሟልተን ስንጨርስ
ናብነት ወደብ ብዝምልከት ንዕስራ ገለ ዓመታት ዝተቋረጸ ርክብ እዩ። ወደብ ማለት መንገዲ ይደሊ። መንገዲ ገና ክጽገና ኣለዎ። መንገዲ ከይተጸገነ ኣይከውን እዩ። ከም ነፋሪት ኣይኮነን እቲ ነገር። ዕፍሪት ወይ ክሬን ይደሊ፣ ጀነሬተር ይደሊ፣ ብዙሕ መሳለጥያ ይደሊ። ንዕኡ ኣማሊና ኢና ምስ ወዳእና ናብ ስራሕ መደብ ምእታው፣ ናብ ቢዝነስ ትሬድ ምእታው፣ ርክብ ምእታው ኣድላይ እዩ። ናይ ቁጠባ ሕብረት ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። እዚ እንተዘይተሳኺዑ እቲ ኻልእ ኩሉ ዜሮ እዩ ምባል ግን ሰላም ስለ ዘሎ እዩ ንዕውን ሓስቦ ዘለና። ሰላም እንተዘየሎኮ እዚ ኣሕሰብን እዩ። መጀመርያ መሰረቱ ሰላም እዩ። ሰላም ምስ ተረጋገፀ ግን ብዲፕሎማሲ ብቁጠባ ክፍጠር ዝግብኦ ዝምድናን ምትእሳርን ክፍጠር ኣለዎ ተባሂሉ ይስራሓሉ። እዚ ሕጂ ዘሎ ኣውያት ናይ ኳኽ ኣውያት እዩ ዝብሎ። ሓቅነት ዘለዎ ራሽናል ዝኾነ ገምጋም ኣይኮነን። እዚ ናይ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሕውነት ምንዓቕ እዩ። ካልእ እውን ኣሎ። ኣብ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ልዕሊ 100,000 ሰብ ይመይቱ። ብዙሓት ኣዴታት ደቀን ስኢነን፣ ብዙሓት ኣንስቲ ሰብኡተን ስኢነን፣ ኣሓት ኣሕዋተን ስኢነን። እዚ ኩሉ ይትረፍ፣ ሰላምና ይበልፅ፣ ምትሕብባሩ ይበልፅ ኢሉ እዩ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝረዳዳእ ዘሎ እምበር እቲ ዝነበረ ቁስሊ ከምዚ ብሓደ ዓመት ዝቕለጥ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ኩናት ዝፈጠሮ ቁስሊ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣይተፈጥረን፣ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣይተፈጥረን፣ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጅቡትን እውን ኣይተፈጥረን። 100,000 ዝሞተሉ ናይ ኩናት ኣዋህቡ ኣይተፈጥረን። እዚ ኩሉ ቁስሊ ክኢሉ ይትረፍ፣ እቲ ዕርቂ ይበልፅ፣ ፅባሕ ይሓይሽ ኢሉ ዝሰማማዕ ህዝቢ በቢግዜኡ ነቲ ቁስሊ እናረኸስካ ነቲ ቁስሊ ምትንኻፍን ምሕማምን ግቡዩ ኢለ ኣይሓስብን እየ። እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብማዕረ ዘድልዮ ቀዳማይ ነገር ኣብ መንጎና ሰላም ምህላው እዩ። ድሕሪ ሰላም ድማ ክውሰኹ ዘለዎም ነገራት በብደረጅኡ ምውሳኽ ንኹሉና ይጠቕመና። እዚ ንኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን፣ ንኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነን። ንሕና ፍሉያት ተጠቀምቲ ኮይና ክንቀርብ የብልናን። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ቁጠባ ምትእስሳር እንተሃልዩ ተጠቃሚ ክልቲ ወገን እምበር ሓደ ወገን ኣይኮነን። በዚ ኣጠማምታ ምርኣይ ኣድላይ እዩ።
ማየት ያስፈልጋል። የኤርትራን ለብቻ ስናይ እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በርከት ያሉ የህገወጥ መሳሪያዎች ይገባሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ከኢትዮጵያ በርከት ያለ ወርቅ በኮንትሮባንድ ከኢትዮጵያ ይወጣል። ከዚህ ሁለቱም በላይ
ናይ ኤርትራ ንበይና ክንርኢን ከለና ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ናይ ዘይሕጋዊ መሳርሒታት ኩናት ይኣትዉ ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበለ ኣዋርቕ ብኮንትሮባንድ ካብ ኢትዮጵያ ይወፅእ። ካብዚ ክልቲኡ ወፃኢ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኢትዮጵያውያን ካብ ውሽጢ ሃገር ብደላላ ወፂኦም ናብ ባሕሪ፣ ናብ ጫካ፣ ናብ ዱር እንስሳ ይቃልዑ ኣለዉ። እዚ ኩሉ ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ብዝፈጠሮ መንገዲ ይኮነን። መሳርሒ ዘእትውልና ብዘይሕጋዊ መንገዲ ጎረቤት ሃገራት ፀገም የብለንን ኢልና ወርቂ ብኮንትሮባንድ እናተቐበሉ ዜጋታት ብምስግጋር ሰባት እናተቐበሉ ዘሰጋግሩ ሃገራት ፈተውቲ ጌርና ብውሕዱ እዚኦም ጉዳያት ዘይረኣየሉ ከማን ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣናይ ስካ ምርኣይ ልክዕ ኣይኮነን። እዚ ንዓይ ግልፂ እዩ። ኣነ ስለ ዘይከኣልክዎ እዚ ስራሕ ዝረባሕ ኣይኮነን እዩ ዝብለና ዘሎ እዚ ጉጅለ። ግን ዓብዪ ስራሕ እዚ ኣሜሪካ ኣይከኣለትን፣ ሕብረት ኤውሮጳ እውን ኣይከኣለን፣ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከማን ኣይከኣለን። መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን እዮም ነቲ ፀገም ዝፈትሕዎ። ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ ነቲ ፀገም ዝፈትሖ። ነዚ ምኽባር ኣድላይ እዩ። እቲ ዝጎደለ ከዓ ብመስራሕ እንተተመልዩ ፅቡቕ፣ ንሕና ንደልየ ኢና። ግን ኣብ ውሽጢ ናይ ሓደ ዓመት ግዜ ኩሉ እንተዘይተገለባቢጡን እንተዘይተቐይሩን ዝብል ሱቕ ኢሉ ጥርሑ ድሌት እዩ እሞ ኣብ መሰረታዊ ሕጊ ወይ ውዕል ዝተመስረተ ኣይኮነን ናይ መራሕቲ እዩ ገለ ዝበሃል። መጀመርያ ኣብ መሬት ዝተሰኻኸለ መሰረታዊ ሕጊ ኣብ መንጎ ፈደራልን ክልልን ከይፈጠርካ ስለ መሰረታዊ ሕጊ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣብዚ ሕገ መንግስቲ ዝተጨፍለቐ ስለ ዘሎ ንዕኡ ክትጨፈላለቕ ትውዕል። ኣብቲ ኸይድካ ኸዓ መሰረታዊ ሕጊ የለን ትብል፣ መሰረታዊ ሕጊ ኣልቦ ትኸውን። ከምዚ ዓይነት ድርብ ሰብኣውነት ብክልተ መንነት ዝግለጽ ኣካይዳ ዘዋፅ ኣይኮነን። እዚኦም ናይ ሓሳብ ድርቀት ዘለዎም ፖለቲከኛታት ብዙሕ ግዜ ዓይነይ እናረኣየ ብሻሽ ኣሲሮም ጨፊኖም ክሕስዉ ክዕሽዉ ከታልሉ ይደልዩ። እዚ ግዜ ዝሓለፎ እዩ። ንሕና ብከምዚ ዓይነት ፕሪካርሲቲ ፕሮፓጋንዳ ንታለል ንተዓሻሾ ኣይኮናን። ምትዕሽሻው ሓሊፍና ኢና ኮ ስዕርና ዘለና። ነዚኦም ምትላላት ሓሊፍና፣ እዚኦም ኣተሓሳስባታት ሓሊፍና ስዕርና ኢና። ሕጂ ዝተሰዕረ ሓይሊ ዝገብሮ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ተቐቢልካ ሰላም ክልቲዮም ህዝብታት ምርኻስ ግቡይ ኢለ ኣይኣምንን። እናዓበየ ክኸይድ እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣጀማምራ እዩ ዘለዎ። እናዓበየ ክኸይድ እዩ። ኩሎም ሕቶታት በቢግዜኡ ክኸድዮም፣ ኩሎም ቁስልታት እናተቐረፉ፣ ኩሎም ድሌታት እናተማልኡ፣ ትሕተ ቅርፂ እናተሃንፀ እናሰፍሐ ክኸይድ እዩ ዝብል እምነት ኣሎ። ነዚ ድማ ትዕግስትን ስራሕን ይሓትት። እሞ ስቕ ኢልካ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ኮንካ ከተዝሮ ክትፍትን ኣይከኣልን እዩ። መንግስቲ እዩ፣ ሃገር እዩ፣ ህዝቢ እዩ። እንተደልዩ ብናቱ ናህሪ ቅሩብ ምስ ኮነ ተዘራሪብና ተደራዲርና ነምፅኦ ጉዳይ በዚ ኣገባብ ምምልካት ግቡእ ይመስለኒ።
መንግስቲ ነው፣ ሃገር ነው፣ ህዝቢ ነው። ሲፈልግ በራሱ ፔስ ዝግጁ ሲሆን ተነጋግረን ተደራድረን የምናመጣውን ጉዳይ በዚ ኣግባብ ማየት ተገቢ ይመስለኝ። ኤስቢኤስ ሬድዮ